Este o întrebare dacă considerați că este bine ca biserică, de ce nu și ca familie, dar vorbim de biserică, dacă este bine să chemăm un proroc sau cineva care are darul profeției. Cum spuneam, eu văd o diferență în Scripturi între aceste două slujiri. Așa cum am văzut și în America, și în Europa, și în România, unele biserici au această procedură să cheme proroci. Chiar și noi am mai fost întrebați, sesizați, nu chemăm fratele din Hunedoara cu tare la noi, au fost acolo, dincolo, are niște profeții așa. E bine, nu e bine, dacă da, de ce da, dacă nu, de ce nu, să chemăm un proroc. În 1 Samuel, capitolul 2, versetul 27, spune așa: un om al lui Dumnezeu a venit la Eli și i-a zis. A fost un proroc pe care l-a trimis Domnul. L-a trimis într-o familie, în casa lui Eli, ca să arate lui Eli ce se petrece în familia lui. Și știți bine cu Hovni, Fineas, lucrarea lor, preoția lor, felul în care ei procedau. A venit în casa lui Eli. În Fapte 21:10 spune așa: fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudeia și a venit la noi. A venit. Parcă-l văd pe Pavel ori la biserică, ori în grupuri, ori sfătuind, ori rugându-se. La un moment dat vine un proroc, îi ia brâul și spune: așa se va întâmpla cu omul la căruia ai brâu, va fi legat și așa mai departe. A venit omul acela, trimis de Dumnezeu, cu o lucrare clară, pe înțelesul tuturora, vorbind în limba, uneori în copilăria, în tinerețea mea, îl rugam pe Domnul, naiv așa: Doamne, vorbește în românește să înțeleg. Aveam lucrări care mă frământau, mă rupeau, mă znopeau, că nu le înțelegeam. O trecut un an, doi, nu le înțelegeam. Și tot mă rugam Domnului: Doamne, vorbește-mi pe înțeles, până mi-a vorbit Domnul, lasă-le. Ce vreau eu să înțelegi, îți spun pe românește. Ce-i tainic și de viitor, nu te chinui să înțelegi. Și am primit pace și liniște. Că uneori sunetul e încurcat, nu știi ce-i alarmă, chemarea la masă, chemarea sergenților. Și cei care ați făcut armata știți. Deci s-a împlinit, așa s-a împlinit cu Pavel la fix ce a prorocit Agab, un om cunoscut de biserici, un om cunoscut în frățietate, un om care a profețit de foame de aceea, după care frații au strâns daruri și au trimis la Ierusalim. Ce mare nevoie avem de profeții clare de la Domnul, care ne pun pe temelie, ne spun ce avem de făcut, iar când se împline, sărim în sus de bucurie și știm, Domnul a rânduit așa, eu îi mulțumesc Domnului. Mai am un exemplu și vă las pe voi să dați răspunsul. În Fapte 9:1, și Domnul a zis lui Anania: scoală-te și du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată el se roagă. acum. Ați auzit aceste expresii? A venit, l-a trimis Domnul în casa lui Samuel, a venit din Iudeia prorocul Agab, Domnul i-a zis lui Anania prorocul, du-te. Chemi un învățător, de ce m-ați chemat? Să ne predici săptămâna asta despre fericiri, Matei 5, 6, 7, predica de pe munte. Mago Veciu, Zaria, Gabi Floruț, în sfârșit să deschide la Matei 5, 6, 7 și o săptămână de zile ne învață despre predica de pe munte. Chemăm un proroc din România, presupun. Mâine, marți, avem adunare, el o sosi luni seara, toți cu gurile deschise, telefoanele pe fază, să vedem profețiile Domnului că l-am chemat. Da, dacă nu ne prorocește toată săptămâna, o să ziceți, băi, dar pe ce conducere avem noi, de ce l-ați chemat? Noi o să zicem, voi a zis să-l chemăm. Acum întreb, un proroc trebuie să-l chemăm noi sau să-l trimită Domnul? Să-l trimită Domnul este răspunsul corect. Nu înseamnă că dăm din har că l-am chemat. Dacă e omul lui Dumnezeu și Domnul nu-i dă nimic, tace că e smerit. Dar au fost alții care, bă, dacă m-au chemat, trebuie să le spun ceva. Și sunt care cad în această plasă. Mi-au plătit drumul, au investit, acum eu predicator nu, că-s proroc. Când Domnul are ceva de vorbit, El trimite în casa ta, trimite în familia ta, trimite în biserică. Nu știe Domnul că biserica Elim este aici în Brisbane? Astăzi cu atâtea metode, cu atâta tehnică și ce biserică e necunoscută, să zic, în comunitatea de români, oare Domnul Iisus, care a murit pentru biserică și și-a dat viața pentru ea, nu știe că are nevoie? Deci eu cred că e bine pe un evanghelist, pe un învățător, pe un muzician, ne face partituri, ne scrie, învață 10 cântări, da, pe un învățător îl chemeți, predică un evanghelist, dar pe proroc lăsăm să-l trimită Domnul. Și dacă Domnul l-a trimis, să știți că de acolo încolo lucrurile o să fie bune și în urma lui rămân lucruri minunate. O altă întrebare, poate greși un proroc bun, un proroc al Domnului? Prorocul este om și să știți, din Biblie, din experiență pe care am văzut-o în cursul anilor și din experiența altora, lucruri văzute, dar Scriptura e în primul rând, experiențele noastre nu le punem înaintea Scripturii. Poate greși, să știți, e om. Cum? Să scoată ceva sau să adauge ceva sau a fost o lucrare pentru tine tainică, el n-a înțeles-o, ea n-a înțeles-o și tu întrebi, explică-mi, arată-mi, de-aia cum e aia ce-i. Ea nu are, el nu are, atât a fost, dar își permite să dea o explicație, o interpretare. Și această explicație și interpretare e de la el ea, nu rău intenționat, dar așa îi se pare că, cum, nu înțelegi lucrarea, deci trebuie să-ți explic, dar n-a primit și explicația decât lucrarea. Și poate să dea o explicație greșită. Să vă spun un caz. Petrecut în Cluj. Un grup de frați, surori, la o soră binecunoscută și de conducerea bisericii, era întrebat Domnul prin ea, la un moment dat a avut o profeție pentru o soră. De o binecuvântare, Domnul a pregătit și în sfârșit așa mai departe. Și a întrebat la urmă sora, și un fel de ispitire pe undeva. Soră, Domnul ți-a pregătit un soț și așa. Și lângă ea, soră, e soția fratelui cutare. Nu-l cunoști, nu-l cunoști. Binecuvântarea nu era soțul, că avea soț. Domnul avea în vedere altceva și i-a avut atât profeția aceea, dar a dat interpretarea, explicație de la ea. Sigur, nu tăiem în bucăți, în numele Domnului, acest frate, această soră, mai degrabă verificare, recunoaștere, a fost ispitire, a fost poate un gânduleț de, așa, corectare, ba poate un pic de oprire pentru verificare și nu aruncăm pe această persoană cum că diavolul vorbește și ne scandalizăm. Nu, să stăm liniștiți. Poate cineva să ascundă ceva de frică. N-are o maturitate, o greutate, este într-o criză oarecum spirituală, ascunde ceva, nu spune chiar tot. În 1 Samuel 3:17 i-a zis lui Samuel, care este cuvântul pe care ți l-a vorbit Domnul? Nu mi ascunde nimic. Dumnezeu să se poarte cu tine cu toată asprimea, dacă mi-ascunzi din tot ce ți-a poruncit Domnul să-mi spui. Samuel i-a istorisit tot, deși nu a fost ușor un tânăr, să spun o astfel de profeție foarte grea casei lui Eli. Și el și-a dat seama că poate fi ispitit tânărul pe care l-a chemat Domnul, tânărul Samuel. Poate fi ispitit să nu spună tot. Dar Samuel a spus tot, Eli a ascultat și a la urmă adăugat. Domnul este acesta, să facă ce va vrea el. E posibil să scoatem un pic sau să adăugăm. Acum Moise a fost proroc, aici nu-i vorba de o profeție, dar niște gesturi profetice. Și Domnul i-a vorbit lui Moise, du-te, vorbește stâncii, ea va da apă și saturi tot poporul acesta răzvrătit, cârtitor, care așa mai departe. Moise s-a dus și a făcut 3 greșeli, era foarte amărât. E posibil când un om, o persoană care profețește, fiind lovit, lovită, batjocorit și așa nu mai continui, să primească amărăciune, nu e bine, dar să aibă o amărăciune în suflet. Pe fondul acestei amărăciuni, persoana respectivă trebuie să tacă, să fie atentă, liniștită, mai degrabă în tăcere, în liniște, în consolidare, să stea la sfat cu Domnul. Dar Moise a fost tare amărât, că nu-i ușor. Și când s-a dus acolo, a zis răzvrătiților, a adăugat ce Domnul ți-a spus să-i cerți, de ce îi cerți? A adăugat de la el. Putem noi, dar Domnul a zis, stânca de apă, nu voi trebuie să scoateți apă. Să scoatem apă din stânca aceasta și a lovit stânca de 2 ori cu toiagul. Nu a spus Domnul să lovească de 2 ori stânca cu toiagul. Observați, îs oameni și ei au o amărăciune în sufletul lor și pe fondul acestei amărăciuni pot să adauge un cuvânt de mustrare. Da, e greșeală asta, trebuie recunoscută imediat, trebuie verificat imediat. Persoana respectivă care a avut lucrare pentru o familie, pentru o persoană, pentru o biserică, s-a văzut că a scos ceva, că a adăugat ceva, a interpretat ceva greșit, trebuie rezolvat repede. Acesta nu este un mod de a se repeta, totdeauna adaug, totdeauna scot, totdeauna pun de la mine. Astea sunt rare întâmplări, din neveghere se întâmplă, știu eu, nu vreau să dau de câte ori, o dată, de două ori, nu știu, dar se întâmplă. Mă repet încă o dată, nu săriți pe oamenii care o poate o dată, nu știu când în viața lor, de două ori o da greș. Eu am văzut cu ochii mei, și nu dau nume, dar toți ardelenii, dar și ceilalți știu, de o soră dintr-un sat de lângă Cluj, o femeie nemaipomenită, o familie, bărbatul ei prezbiter, pastor, domnul folosea, eu am fost acolo când odată o dat greș. Am văzut cu ochii, am auzit cu urechile. Dar sute de profeții au fost de la Domnul și au fost întăriți, zidiți, mângâiați, îmbărbătați, sute de oameni din România, din așa. Acesta nu-i prorocul ăla mincinos, prorocul mincinos, omorâți-l, ca și în vechime, nu. Vorbește de la diavolul, fii atentă-nelu ce spui cu alții, ce gândești, ce mai degrabă analizate, cântărite, verificate, corectate dacă trebuie și văzut foarte bine și foarte clar ce trebuie văzut. Mai spun un gând aici. N-a spus Nathan, așa vorbește Domnul, dar l-a băgat pe Domnul acolo și a spus, Domnul-i cu tine, David. Cuvântul lui Nathan era considerat un cuvânt greu, era un proroc. Nathan era cunoscut ca omul lui Dumnezeu. David i-a zis lui Nathan, Nathan, uite, eu stau într-un palat și chivotul Domnului e în cort. Imediat s-a grăbit dintr-o râvnă personală, din mintea lui, din râvna lui, părerea lui. Domnul-i cu tine, David, fă ce ai pe inimă. Dacă se apuca David de lucru, nu era Domnul cu el. Dar Domnul a văzut și sinceritate și greșeala. Și a spus noaptea la Nathan, Nathan, oprește-te, nu el va zidi templu, casa mea. El războaie și în sfârșit cel ce va ieși din el, adică Solomon. Observați? Mare atenție ce spun să nu fie interpretat greșit. Să spunem, avem dreptul, lasă, una se împlinește, alta nu, două nu, trei nu, nici vorbă. O astfel de persoană trebuie pusă sub semnul întrebării. Două da, una nu, trei da, două da, una iară nu. Și nu merge așa, nu merge. Câte feluri de proroși sunt? La una din generalități, la un punct spuneam, sunt două feluri de proroci, e o întrebare aici. Proroci ai Domnului și ai celuilalt, buni și răi, mincinoși și adevărați. Vechiul Testament, Noul Testament, de la A la Z. Dar prorocii răi, nu buni, ăia răi, au două surse prin care vorbesc. Le-am văzut și cu ochii și am auzit și în scripturi. Una din surse e direct diavolul. O soră din satul mare povestea un prieten, Cornel Bărsan, un păstor din Canada, avea mândrie în ea, au văzut că prorocii au cinste, au slavă, că în jurul lor se învârtesc oamenii, și au zis, vreau și eu să prorocesc și i s-au dat sfaturi, ea a fost neascultătoare, eu cer darul profeției și a primit. Noaptea la trei a fost trimisă du-te la fratele conducător să-i profețești. Dar ea zice, dar stai că fratele are un câine foarte rău și la țară atunci nu se închideau porțile. Și nu pot să intru la ora 3 noaptea să-i profețesc că a primit un duh rău, era direct de la diavolul o primit. Știți ce a primit? Lasă că l-adorm eu pe câine. A intrat în casă, fratele speriat. Pe unde a intrat? Pe poartă. Dar acolo-i câinele. Am sărit peste el, am pășit peste el. În sfârșit, profeția iurea, și când a plecat, câinele dormea, că vocea i-a spus, am să-l adorm pe câine, du-te liniștită. S-a dus înapoi și a trecut peste câine. Fratele l-a lovit tare cu piciorul, câinele atunci s-a trezit, s-a speriat și a luat-o spre pădure. Observați că diavolul face minuni? Diavolul cunoaște trecutul și poate să ghicească prin cineva de trecutul tău, de prezentul tău, să spună ceva și de viitor, dar prin intuiție și ghicire. Adică el e bătrân și cam intuiește cam ce s-ar putea întâmpla. Și toate adunate la oaltă poate să spună ceva de viitor și să se întâmple și să nu fie Duhul Domnului. Asta e amăgirea zilelor din urmă. Asta e direct de la diavolul. Femeia aceea, în final, s-a trezit, a plâns, a fost eliberată, dezlegată, post rugăciune, și-a dat seama de mândria cu care a cerut să fie prorociță, ca să o laude surorile, frații, ca să-i aducă slavă. Și diavolul a avut acces și a avut o directă legătură, cum spuneam de Deuteronom 18, ghigitori, vrăjitori, cei care spun viitorul, dar este și ceva indirect. Indirect, dar tot din partea celui rău. N-ascultați cuvintele prorocilor care vă prorocesc, ei vă leagă în închipuiri zadarnice, spun vedenii, ieșite din inima lor. În Ezechiel 13:1, versetul 1 și 2, din închipuirea lor, din gustul inimilor, din duhul lor și din inima lor. Am întâlnit 4 expresii în Ezechiel și în Ieremia. Duhul lor, inima lor, închipuirea lor, gustul inimilor. E tot influența la nivelul minții, intelectului din partea diavolului, dar nu e directă. Ei ticluiesc, ei pe loc ți-o pun, ți-o spun și iasă din inimă, iasă din minte, iasă din experiența lor în jocul de cuvinte și în toate astea. Dar sunt numai două categorii, dar o categorie e foarte periculoasă. Îmi pare rău, credeți-mă, că trebuie încă un exemplu negativ să spun. Niște tineri în câmpia Turzii, cum era obișnuit în cultul pentecostal, tinerii, să mă însor cu George, să mă mărit cu George, să mă însor cu Veronica, merem să punem înaintea Domnului. Și era un obicei pe vremea mea că tinerii mergeau la proroc să le spună dacă și dacă și dacă. Și spunea un vecin și mi-a spus, tata, fii atent, Nelu, că au fost niște tineri și frate, hai să ne rugăm și o rugăciune. Nu a ieșit nimic, încă o rugăciune, nimic, încă o rugăciune. Păi zice, mă, frate Dumitre, păi să plece tinerii ăștia acasă, o trebuie să le spun ceva. Din mintea lui. Pur și simplu, nu din mintea lui. Și-o zis, o pleca după aia. Atenție cu însurătorile, cu măritatul, cu vindecările, cu plecări, cu veniri, cu cumpărări, cu vânzări, cu toate. Mare atenție să nu ne încurcăm în ele. să nu-L ispitim pe Domnul dacă știm că să te căsătorești în Domnul, să fie iubire, dragoste firească și duhovnicească, născut din nou, îmi place de ea, lui îi place de mine, ne căsătorim. Că Domnul vrea să-mi vorbească, are metodele Lui, nu mă împotrivesc, dar nu mă apuc de sunat acum. Și ce îmi spune Domnul dacă nu? Dar păi eu tot cu Maria mă însoră, zis unul. Ispitirea lui Dumnezeu cu lucruri care noi trebuie să avem discernere, să ne rugăm, să... Da, păi sigur că dacă nu ne afundăm în rugăciuni și dacă nu ne plac rugăciunile și părtășia cu Domnul, umblăm așa, fără să... Și uneori poate Domnul ne lasă amăgit să vadă chiar până unde mergem. Ne jucăm de a prorocii, de a întrebările, de a... Avem cuvântul scris, nu îl mai întrebăm pe Domnul, numai unde nu-i scris și unde m-am rugat și o problemă foarte sensibilă, acolo, nu acolo putem să întrebăm pe Domnul. Imediat închei. Dacă este o profeție mincinoasă, hulă împotriva Duhului Sfânt, o persoană care în mod voit, așa cum găsim în Matei 12:24, în mod voit, din ură, din pismă, dintr-o viață urâtă, atribuie lucrările Domnului că le face diavolul. Și ce face diavolul spune că Domnul e hulă împotriva Duhului Sfânt. A, tu scoți demon cu Belzebul, cu Domnul Dracilor. Deci lucrările Domnului ce le făcea Domnul Iisus, ei spuneau că cu diavolul le face. O persoană, cum spunea în Evrei 10:39, cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori Duhul Harului. Hula împotriva Duhului Sfânt este explicată și de versetul acesta. Care e păcatul de neiertat? Hula împotriva Duhului Sfânt. Evrei 10:39 sunt și altele, dar arată foarte clar cine hulește pe Duhul Sfânt și repet. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului, care este tot Duhul Sfânt, că nu este alt Duh, Duhul lui Hristos, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Harului, Duhul Sfânt și așa mai departe. Este același Duhul Sfânt. Da. Dar nu o greșeală de care spuneam adineori este hulă împotriva Duhului Sfânt. Nu. Cineva în mod sistematic, voit, știe că minte și zice așa vorbește Domnul și cum spuneam adineori și alte lucruri, nu batjocorește acesta pe Duhul Sfânt? Ba da, el știe că minte și viața lui e o mizerie, calcă în picioare sângele și legământul și pe Hristos și zice așa vorbește Domnul. E clar că aceasta este o hulă împotriva Duhului Sfânt. Fraților, aș vrea să mă opresc aici și să le analizăm. Repet ce am spus în lecțiile trecute. Dacă sunt și bani falși, nu se anulează banii buni. Pavel, dacă a văzut ce există în Corint, a zis, opriți-vă numai vestirea Evangheliei, nu. A zis, cereți, căutați, urmăriți darurile cele mai bune, râvniți după ele, ca să fie biserica zidită sufletește. Privim partea pozitivă, credem că Domnul are profeți, credem că Domnul ne vorbește, nouă ne-a vorbit de atâtea ori, am fost zidiți, sfătuiți, mângâiați, îmbărbătați. Ne rugăm ca Domnul să ridice lucrători și Domnul să dea daruri spirituale. Și Domnul să zidească biserica, să mângâie biserica, să îmbărbăteze biserica și să căutăm aceste lucruri. Miercuri se va predica de înălțarea Domnului măcar o dată pe an. Duminică, după calendarul Australiei, de ce nu? Dacă sărbătorim cu azimile curăției și ale adevărului și ne zidește, de ce n-am sărbătorit ziua cincizecimii, dar nu numai teoretic, și practic, și Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt și cu putere? Și duminică seara, cred că dimineața avem și musafiri și sunt și binecuvântări. Mi-a pus un tânăr o întrebare și a zis, e întrebarea multora din biserică. Și ar fi bine să le spui, spunea el. Am discutat după aceea cu cei de la cateză și anume el a pus o următoare întrebare și o temă de casă pentru mine și pentru toți până duminică. A spus așa, frate, trebuie neapărat să mă boteze Domnul cu Duhul Sfânt ca să fiu mântuit? E întrebare. Sau cu alte cuvinte, botezul cu Duhul Sfânt e o condiție a mântuirii? Sau, dacă nu-ți boteza cu Duhul Sfânt, nu-s mântuit? Și încercam cu Scriptura, cu așa să spunem, a fost foarte bucuros că a înțeles și spunea, frate, e problema multora și toți tinerii înțeleg greșit și așa. Și am zis, de ce să se înțeleagă greșit? Haideți să ne rugăm să... Domnul să ne lumineze, e foarte greșit, Adi, să știe că El e mântuit, iar eu în predica și în învățătura mea să-L termin. Adi, nu ești mântuit. Cum merge el acasă? Cum mai poate să îmbiruiască păcatul și așa mai departe? Deci e o problemă serioasă. N-am crezut că așa de mulți au această întrebare. Deci, spunea el, mă repet, ca să știți și săptămâna asta să citim în Biblie, trebuie să fiu botezat cu Duhul Sfânt ca să am mântuire și să găsim numai texte biblice și să ne vorbească Sfânta Scriptură.